right here, Mondays through Fridays at 09:05 and
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 13 bisha Sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkani kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkan waxaa ka mid ah afhayeenka aqalka wakiilada baarlamaanka maraykanka oo shaaciyey in aqalka uu bilaabayo baaritaan maamuska xayuubin ka dhana madaxweyne jo biden.
wiilkiisa kiiskiisa waa gool, laakiin madaxweynaha maxaaluguu ku leeyahay, maxaa uu ka ogaaday, wax ma ka soo galeen, waxaas waa su-aalaha la isweydiinaa. marka taasi loo ogaado ayay waxay go-aansadeen aqalka hoose in bal la sameeyo baaritaan oo impeachment ku aray. macnaheeda uu yahay in hadda baaritaan la bilaabo oo haddii wax lagu arko markaas cod in loo qaado madaxweynaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey daadadka qaaday deegaano ka mid a dalka Liibiya, iyadoo tirada dhimashaduna ay sii kordhayso. sidoo kale waxaan idiin haynaa hogaamiyaasha maamulka Madheero, Kaashan ayaa laamaha amniga oo dadaal nabadeed ka wada degmada Ramu, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka aduunka ugu waaweynaha. tirada dhimashada ayaa dalka Marooko gaadhay 2900 qof kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 magnitude uu gelgelay buuraleyda Atlas ee ku taalla koonfur galbeed magaalada Marrakesh Jimcihii. in ka badan 5500 qof oo kale ayaa lagu waramay inay dhaawacyo soo gaadheen, tiradaasoo 2 jibaar ka badan intii markii hore la hayay. dad badan oo soo badbaaday ayaa iyaguna dhinacooga ka cabanaya gargaar la-aana dhinaca dowladda Marooka. dhulgariirka ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara dalkan ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika muddo ka badan 60 sano. kadib 4 habeen markii ay dhibaatadani dhacday, ayaa dadka deegaanka ee bilahooyiga noqday ay la jahawareersan yihiin jawaab celinta gargaarka ee dhinaca dowladda ee degdega. kooxaha samata bixinta ka qayb qaadanaya ayaa ka yimi deegaano kala duwan ama wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalalka Qatar, ra-iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta, Britain iyo weliba Spain, iyadoo teendhooyin ay ka dhiseen halkaasi isla markaana ay bilaabeen inay geeyaan cunto iyo weliba biyo meelaha ay awoodaan ee ay gaari karayaan. dowladda Britain ayaa diiday baaqyo ku aadan inay si rasmi ah ugu calaamadiso waddanka Shiinaha mid halis ku ah danaheeda. dhowr ka mid ah sharci dejinta dalkaasi ayaa ku baaqaya tallaabo adag oo ka timaada dhinaca dowladda kadib markii la saaray cilmi baare ka howlgelayay baarlamaanka dalkaasi Britain, kaasoo loo xidhay in looga shakisan yahay in uu u basaasayay Shiinaha. booliska Britain ayaa xidhay 2 nin bishii March, kuwaasoo looga shakisan yahay ama looga shakisanaa inay jibiyeen xeerkii sirta ee dalkaasi Britain, iyadoo xarigaasina uu yimi usbuucana kadib markii wargeyska Sunday Times uu ku waramay in mid ka mid a raggan la tuunsan yahay uu ahaa cilmi baare ka howlgala baarlamaanka Britain, kaasoo sidoo kale xiriir la leh dhowr xubnood oo muhiim oo ka tirsan xisbi xaakimka dalkaasi Conservativeka, kuwaasoo sidoo kale ay ka mid yihiin waa xubnaha oo xiriirka la leeyahay ee xubno wasiira. war mareegaha wararka Isniintii ay soo dhigeen amaba uu soo dhigay garyaqaankiisa oo v o a aanay magac dhabin, sababtoo ah mar haddii aana la eedayn ayaa isagu beri yeelay eedaysan ahaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkuna waa dhegeynta, haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saakiya caalamka. aan ku bilownay afhayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalka Mareykanka Kevin McCarthy ayaa 3 shalay shaaciyay in aqalku bilaabayo baaritaan xilka lagaga xawiyuubinayo madaxweyne Joe Biden. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in tallaabadani ay u muuqato mid cadaadiska siyaasadeed lagaga yareynayo madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump. Isla markaana rayul caamka shacabka u jihaynaysa dhanka aqalka cad xilli ay dhowdahay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka soo socda. Arrintan ayaa haddaba Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Baaritaankan cusub wuxuu ku saabsan yahay arrimo lagu eedeeyay madaxweynaha wiilkiisa oo la yidhaahdo Hunter Biden oo ganacsi ay kala dhex mareen shirkad ku taalla waddanka Ukraine 2014-2019 xilligaas oo madaxweynaha hadda madaxweyne Biden oo ahaa madaxweyne ku xigeen. Marka arrimahaas ayaa waxaa la baaraya muddo wiilkiisa kiiskiisa waa gool, laakiin madaxweynaha maxaa lagu ku leeyahay, maxaa u kalogay, wax ma ka soo galeen, waxaas waa su-aalaha laisku weydiinaa. Marka taasi la ogaado ayay waxay go-aansadeen aqalka hoose in bal u sameeyo baaritaan oo impeachment ku arag macnaheeda uu yahay in hadda baaritaan la bilaabo oo haddii wax lagu arko markaas cod in loo qaado madaxweynaha. Taas waaye marka waxay ku saabsan tahay
waaye marka baaritaanka ilaa intee ayuu qaadan karaa? Maxaase madaxweynaha loo cogsan karaa in maarata xilka laga qaado?
Baaritaanka horta muddo socon ah oo wixii tahay markii baaritaan la sameynayo waa in la raadiyo wax walba oo xaqiiqa ah oo lasoo bandhigi karo. Marka waqtiga qaadan doontaa baaritaanka, waqtiga qaadan doontana lama yaqaan, hadda waxay ku xirantaa kiiska culayska inta uu leegyahay iyo miisaanka uu leeyahay. Laakiin waxaa xusid mudan in ayagu marka hore baaritaan ay sameeyeen oo baaritaankaas lagu soo waayo wax madaxweyne Biden inuu waxa wax ka ogaay, inuu businesska wiilkiisa uu ku jiro wax asiga shaqsiyan gooni ah oo madaxweynaha favor yani marku madaxweyne ku-xigeenka waxay u sameeyey aysan jirin. Marka waxba caddayn waa lasoo waayay, laakiin maadaama meesha uu ka jiro wax la dhaho political theater oo ah in ismuda daaliyo oo xisbiga jamhuuriga gruub oo midigta fag ah oo madaxweynihii hore ku xiran madaxweyne Trump oo ayagu rabaan in madaxweyne Biden mashaatiga laga wasakheeyo. Marka taas waa midda labaad oo ah madaxweynaha maxay u dhimi kartaa. Ma u malaynaa inay madaxweynaha dhimi karto sababtoo ah aqalka hoose oo ay haystaan jamhuuriga ayaguna faanta isku ma raacsano oo haddii ay tacod la qaado kama soo dhihi doona aqalka hoose. Hadday lacala dhacdo inuu aqalkaas kasoo gudbona aqalka sare u imaado, aqalka sare waxaa haysto xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha taageersan. Marka waxaa la leeyahay wax iska madadaalo waa laakiin wax meel weyn gaari doono.
Tayib, laakiin ma muddaa in lagu soo beegay xilli xasaasi ah oo ay doorashooyinka soo dhow yihiin?
Waa run, waa Nuura, waxaa jira xilli waxaa lagu jiraa doorashooyinkii loo tartamayay 2024 madaxweyne Biden waa madaxweyne musharax xisbiga jamhuuriga kolley qofkii kasoo baxa waa la tartami doonaa madaxweyne Biden. Waxayna u badan tahay inuu madaxweyne Trump kasoo baxo. Waxa xilliga lagu soo aadiyna waa in political dibac looga qaato maxay ahayd Biden oo shaatigiisa lagu safeeyo oo loo arko madaxweyne Biden in musulmaansuq ah oo musulmaansuq wiil yani lagu eedeynayo wiilkiisa inuu wax ka ogaay ah. Marka waa xilli lasdhihi karo xilligan ayay ku haboon tahay in madaxweynaha shaarkiisa aada la wasaqeeyo maadaama tartan adag uu soo socdo la geli doona si qofka kasoo baxo xisbiga jamhuuriga.
Maxamed, marka warkani kasoo baxay afhayeenka aqalka wakiilada tay madaxda u ah mudanayaasha jamhuuriga, siduu aqalka cad iyo xisbiga dimuqraadiga ay uga falceliyeen?
Nuur, waa mahadsan tahay. Xisbiga dimuqraadiga horey ayay ogaayeen waxaan inay imaan doonaan, mana ahayn wax ku cusub oo waxaan wax la filayay ahayd oo markii xisbiga jamhuuriga uu qabsaday aqalka hoose sanadkan January oo la wareegeen xukunka aqalka hoose, waa la sugayay inay mar imaato dacwada noocaan oo kaleeto madaxweyne Biden lagu qaadi doono. Marka ayagu mar hore ayay u gaargaroobeen runtii, mana u arkaan wax weyn inay ku keeni doonto madaxweynaha xisbigiisa intaba oo aan ka ahayn in xoogaa la jiijiido oo dhaawac siyaasadeed lagu geysto mar walba haddii oo dulduleel laga helo. Marka taas ayaa ka jirta, waana xilliga doorashooyinkan waa wax iska normala waddanka gudihiisa oo qofkii hadda laga helo dhaawac siyaasadeed in laga saaxiibaysto waana tii ay mid qayb ka ay ka tahay marka laga yaabo in madaxweynaha perceptionka dadka waxay aaminsan yihiin dadka qaar in ay isdhahaan madaxweyne Trump waa nin dambiil loo haysto madaxweyne Biden waa nin dambiil loo haysto marka taas ayaa u badan tahay inay dadka qaar u fahmaan oo markaas in laisku dheelatira marka taas ayay u badan tahay taas ayayna rabaan xisbiga jamhuuriga in labadakiis laisku dheelatira siyaasad ahaan marka waana tan ay hadda cayaarayaan marka mudda ayay qaadan doontaa processka waxay noqon horta wixii baaritaan lagu sameeyo baaritaankaas wuxuu keeni kadibna cod aqalkaas looga qaado aqal markaas una la ogaan doonaa wixii meesha u socdaan iyo laakiin hadda waa horna
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kuna nool gobolka virginia uu warramayay nuur xasan nuur hogaamiyaasha maamulka madheera oo kaashanaya laamaha amniga ayaa dadaal nabadeed oo xabad ah joojina ah ka dhex sameeyey dad ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada xuduudda saaran ee Ramu. Boqolaal qoys oo ku barakacay dirirtaasi xilli ay dadkii kasoo cararay halkaasi ay ku sugan yihiin gudaha xarumaha dowladda ee magaalada. Waa sida uu warkan Gaarisa kasoo diray ku sheegay wariye Maxamed Faarax Shire.
kulankan oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen laamaha kala duwan ee amniga siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwan ayaa dulciisu waxa uu ahaa in laga hortago qulqulatooyin ka sii dhici duuleedyada degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera gaar ahaan deegaanka Ramu. Hogaamiyaha xisbiga UDM ahna senatorka countiga Mandera Mudane Cali Rooba oo ka hadlay munaasabaddaas ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka ay ka fikiraan hab walbo dadkan la isugu keeni lahaa waxuna fariin nabadeed u diray shacabka deegaankaasi.
maslaxa wax ka fiican ma lahan ummadda barakacdana soo noqda ku dhaha meeshoodii ay ku soo noqdaan waxyaabaha yaryar oo dhaawac la sheegay oo meegta guryo la gubiyey waxaan arrintan insha allahu tacaala taladeedii marka amniga uu waaro taladan ay fiicnaataan gali doonaa wada hadalku u socon yacni xabad joojin iyo aan samayno sida laguma aamusahay islamarkii wada hadalka bilaaban doona insha allahu tacaala.
hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo fariin amniga u gudbinaya beelaha haatani barakaca ku sameeyey qaybo ka tirsan degmooyinka Ramu gubeyna guryo fara badan xaafado fara badanna haatan keenay in laga barako. xuseen weyteen mudanaha bariga Mandera oo kulankaasi isaguna ka hadlaya dhankiisa fariin dhanka amniga u diray waxgaradka kala duwan ee countigaasi Mandera.
dad walaale ah waaye dad weligood isdigaale ma aha inay usu heeliyaan ma ogeyn weligood isma digaalen haddana insha allahu annaga waqtiga ayna isma digaali doonaan haddaad ilaahay nafta nagu sim waxa ilaahay mahadiise ilaa waqtigan qof dhaawacmi ma jire qof aan duugnina ma jire wixii Ramu ku dhacayna annaga waa wada fiirsanayna video aan ka fiirsanayna marka ilaahay mahad u celinayna haddii maanta qof aan duugeyna aas jirin waxaan in sheegaa hala walaalooba walaaltinimo aan ku noolaana ani Mandera aan layga soo doortay Mandera cid kasta oo Soomaali weyn meel ay joogto ha joogto waa wada joogaan si nabad ahayna ku nool yihiin.
gobanatoore ku-xigeenka countiga Mandera Dr. Cali Maxamed oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay inaysan jirin qof ilaa iyo haatan ku dhintay dirirtii dhex martay dadka deegaankaasi wada dego oolo uu jira khasaaro badan dhanka maaliyadda wuxuuna soo dhaweeyey heshiiska sida rasmiga u wada qaateen waxgaradka deegaankaasi degan.
ani uma malaynayo dad waa ka dambeeyaan waa laazim laakiin isweydiin qof muslim ayaa tahay shan salaadood aad ku taa war markii tala aad adag keentay daraadeed qof muslim lagu dilay ogow arrintaas arrin culus waaye haddii ay nabad jirin dhibaato weyn ayaa imaanayso aan nabad ku dadaalo.
xildhibaanka degmada Lafi laga soo doorto mudane Maxamed Cabdiqaadir oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in keliya mas-uuliyiinta xil uu ka saaran yahay in fariimaha amniga ay gudbiyaan balse dadka deegaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan sugidda amniga dhexdooda iyo wada noolaashaha dadka deegaankaasi ku wada nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
kooxaha gargaarka degdegga ka shaqeynaya ee dalka Liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1500 qof oo meeda kuwaasi oo ku jiray burburka magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Derna iyadoo laga baqayo in tirada dhimashada ay korodho kadib markii biyo xad dhaaf ah oo ka soo fatahay biyo xireenadu ay xareen bari badi magaaladaasi kumanaan qof ayaa ku dhintay halka ugu yaraan 10,000 qofna lagu laayahay daadadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ayaa keenayna duufaanada ka imi Mediterranean-ka oo keenay in qarqarada soo jabsadaana biyo xireenadii sidoo kalena ay xaadaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan magaalada xeebta bari ee dalkaasi ku taalay Derna sarkaal sare oo ka tirsan baxda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 qof ay dhinteen halka mas'uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana ayaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 qof Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 qof ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters u arkay dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xadeen dhismayaashoodii oo burburay iyo waliba gawaaridii oo iyagu qalimay jidadka yaala iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo waliba wasakh ay keeneen biyihii ka soo butaacay markii ay biyo xireenadu qarqarada soo jabsadeen maxamed alqabisi oo ah gaasimaha cusbitaalka wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah labada degmey ay magaaladu ka kooban tahay halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydadii yaalla sagxadda daaradda cusbitaalka halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan heladooda la laayahay telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Al-Masr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in in ka badan 5,000 qof ay dhinteen magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay Tamira Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeybta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi waxaanu ku xaqiijin karnaa in wareedka iyaga madaxa bannaan in tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 qof ilaa iyo hadda xabiiska isku dubaridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka degdega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan Turkiga iyo waddamo kale ayaa si degdeg ah u gaaray si ay gacan uga geystaan isla markaana u caawiyaan dalkaasi iyadoo ay halkaasi gaareen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta doomaha wax soo badbaadiyaan mishiino iyo waliba cunto iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi Derna iyaguna ay halkaasi orod ku tageen si ay heladooda u soo caawiyaan Mustafa Salem oo ah 93 jir ku nool Derna ayaa sheegay inuu waayay 3 qof oo ka mid ah heladiisa isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisu ay hurdeen isla markaana qofna aanu diyaar ahayn Raja Sisi oo isaguna 93 jir ah ayaa fatahadaasi ka badbaadeen isaga xaaskiisa iyo waliba gabadh yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaareen dabaqa sare dhismaha balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaasi ku dhintay waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn kaasi oo ahaa biyo xireenkii oo qarqarada soo jabsaday afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Al Jazeera u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyo u qaadeen isla markaana ay badda ku dareen halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda saakay caalamka madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii Erdogan uu sanado badan taageeray ururada mucaaradka hase yeeshee al-Assad ayaa diidan wax wada hadal ah ilaa Turkigu ay ciidamadooda kala baxaan Suuriya wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan
madaxweyne Erdogan ayaa muddo 10 sano ka badan taageeray mucaaradka Suuriya hadda xilli kooxaha mucaaradku ay la kulmayaan guuldarro ayaa Erdogan u doonayaa inuu wanaajiyo xiriirka madaxweynaha Suuriya al-Assad hoggaamiyaha Turkiga ayaa doonaya inuu dalkiisa dib ugu celiyo malaayiin qaxooti reer Suuriya ah dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in ay Erdogan u cadaatay in al-Assad awoodiisu ay sii jirayso arrintaasi oo ay kaalin ka geysteen wadamada Iran iyo Ruushku Sidan Chidi waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Foundation of Defense for Democracy isagoo khadka Skype ka ugu waramaya VOA ayaa waxa uu yiri
Now he has to coexist with him. So in coexisting means that essentially he has
Marka hadda waa in Erdogan uu Assad la noolaadaa wada noolaanshahan micnihiisu waa inuu isaga la xajoodo maxaa yeelay waxa jira dhowr arrimood oo uu weydiisanayo mid kamida waa culays weyn oo Erdogan ka haysta dadkiisa kuwaasi oo doonaya in la celiyo tiro badan oo qaxooti Suuriya ayuu yiri. Hase yeeshee Asad ayaa diiday wada hadalka Erdogan ilaa Turkiga ay ciidankeeda kala baxdo Suuriya. Arrintaas Erdogan waxay u tahay mid aan laga wada xajoonaynin isagoo oo sheegay in Turkiga ay laga marmaan u tahay inuu ka hortago khatar ay abuurayaan xoogaga Kurdiga Suuriya kuwaasi oo ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin fallaagada Kurdiga ee Turkiga. Tanjiri hore Turkiga ee fadhigiisu ahaa Suuriya Umar Onhon ayaa arrintan ka hadlay isagoo khadka Zoomka VOA ugu waramaya.
As long as Turkey feels that there is a security threat emanating from the
Ilaa inta Turkiya ay ka dareemayso inay khatar kaga imanayso xadkeeda koonfureed ee Suuriya, ciidamada Turkigu way sii joogayaan halkaas ayuu yiri. Asad waxaa dhawaan dib loogu ogolaaday xubinnimada ururka Jaamacadda Carabta, arrintaasi oo soo afjartay go'doonkiisii gobolka. Dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in tallaabadaasi ay sii siin doonto dhiigranaan dheeraad ah oo mowqifkiisa uu ugu sii adkaysto. Waa marka laga hadlayo Turkiga awoodda badan ee ay dariska yihiin. Selin Nasi waxay ka tirsan tahay London School of Economics qaybta daraasaadka mucaasarka ee Turkiga, iyadoo khadka Zoomka ugu waramaysa VOA ayaa waxay tiri.
Bashar Assad, in his first speech at the Arab League, he mentioned about Ottoman empires.
Bashar Assad khudbadiisii ugu horeysay ee jaamacadda Carabta ka jeediyay waxa uu ku yiri siyaasadaha isbalaarinta imbaraadoriyadda Cusmaaniyiinta ee ka cawday waxaan uga jeeday Turki. Marka wixii ugu horeysay ee uu sameeyey ayaa ahaa inuu Turki dhaleeceeyo. Marka khilaafkaas ayaa xiriirka labada dal saameynaya, iyadoo xitaa Suuriya ay u baahan tahay taageerada Turkiga si dalka dib loogu dhiso, ayay tiri. Ruushka ayaa taageero military oo weyn siiyay Dimashq. Madaxweyne Vladimir Putinna waxa uu heli karaa furaha Erdogan si loo xaliyo dhibaatada isaga iyo Asad ka dhaxaysa. Kulankii labada madaxweyne ee bishan ayaa Putin Erdogan ku cadaadiyay iskaashi uu Suuriya la sameeyo. Mar kale Umar Anhan, danjiri hore Turkiga ee fadhigiisu ahaa magaalada Dimashq.
It was Russia who encouraged, let's say, Turkey and the Assad regime.
Waa Ruushka ka Turkiga iyo taliska Asad ku cadaadinayay inay heer wasiirro gaashaandhig iyo arrimo dabadeed ay ku kulmaan. Marka Ruushku kaalin buu ka qaadan karaa, laakiin isweydiintu waxay tahay misla jaan qaadayaan danaha Ruushka iyo Turkiga iyo xitaa kuwa Suuriya. Waa marka isku soo dhawaansho laga hadlayo, ayuu yiri. Dadka arrimahan dusha ka eega ayaa sheegay in khilaafka Suuriya iyo Turkiga uu Vladimir Putin siiyey awood weyn marka laga hadlayo xiriirka qallafsan ee uu Erdogan la leeyahay.
Adi aad ayuu dhegeystayaal mahadsiyey Maxamed Cabdicasan oo inoo socodsiinayay warbixintaasoo ka soo diray wariyaha V O A Darian Jones magaalada Istanbul. Dalka Nigeria ayaa u riyaaqay in dalka Isudhaga Imaaraadka Carabta uu ka qaado xayiraada ka saarnayda dalkugalka ama ofiisaha. Kadib kulan ay toddobaadkan yeesheen madaxweyneyaasha Nigeria Bola Tinubu iyo weliba ka Isudhaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Saciid Al Nahyan. Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sidoo oo kale Imaaraadka la gaaray heshiis maalgashi oo ku kacaya balaayin dollar, sida ay sheegtay madaxtooyada dalka Nigeria. Afhayeenka madaxtooyada Nigeria Ture Galale ayaa sheegay in Nigeria iyo Imaaraadku ay sameeyeen hannaan maalgashi ah oo ku kacaya balaayiin dollar, kuwaasoo laga samayn doono dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin gaashaandhigga iyo beeruhu. Isagoo la hadlayay telefishinada ka dhisan magaalada Lagos, ayaa Galale uu sheegay in heshiiska la gaaray sidoo oo kale u keenay in la qaado xayiraadii Imaaraadku ku soo rogay dalku galka bishii Oktoobar ee sanadkii 2022.
Is to not only normalize relations, but then to add new dimensions to that relationship, a partnership that are mutually beneficial.
Waxaanu sameynay maanta kaliya maaha in caadi laga dhigo xiriirka, balse sidoo kale waa in lagu daro jihooyin cusub xiriirkaasi ama iskaashi labada dhinac oo faa'iido u leh labada dalba. Waxaan filayaa mar haddii aanu hore u soconay in faahfaahinta maalgashigu caddaan doono. Waxaa jira dhammaystir waxyaabaha qabyada ah oo u dhexeeya wasiirada labada dal iyo sidoo kale la taliyayaasha amniga qaranka ee labada dal.
The National Security Advisors of both countries.
Isudhaga Imaaraadka Carabta ayaa xayiraad ka saaray dalku galka dadka reer Nigeria, iyadoo uu ku sababeeyey ismaandhaafiyo diblomaasiyadeed oo doora. Diyaaradda Dubai laga leeyahay Imaaraatis Airline ayaa sidoo kale joojisay diblomaadyadii ay ku tegi jirtay dalka Nigeria kadib markii Abuja ay tahli weyday inay Imaaraadka u soo dirto dakhli lagu qiyaasay 80 milyan oo dollar, lacagtaasi oo Dubai ay sheegtay in dalka Nigeria uu xannibay, isla markaana in lacagtaasi loo soo diri waayay ay ahayd doolarka oo ku yaraaday awoodii. Waxaana warku intaasi ku daray in diyaaradda kale iyadana laga leeyahay dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabta ee Itixaad Airways ay iyaduna joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalkaasi Nigeria. Hase yeeshee, afhayeenka madaxtooyada Nigeria ayaa sheegay in labadaasi diyaaradoodba waa Imaaraatiistii Itixaada la filayo inay hawlahoodii dib u soo celiyaan sida ugu dhaqsaha badan iyadoo aan dowladda Nigeria wax lacaga bixin. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Nigeria uu si guulla wada xaajood uga galay barnaamij cusub oo ah sarifka lacagaha qalaad oo lala yeeshay Imaaraadka Carabta. Khubarada dalka Nigeria oo kamid yahay Omeka Oji oo ah dhaqaalayahan ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi madaxweynuhu qaaday oo ka baajin karta dhibaato dhaqaale.
It should be a no-brainer for them to reverse it. The major chunk of their tourism, whether it is education tourism or...
Waxay ku noqonaysaa mid aan caqli ahayn inay dib u soo celiyaan. Dawweyn oo ah dalxiiskoodii, haddii ay tahay waxbarashada ama fasaxyada. Nigeria waxay la imanaysaa diiwaanaha waxyaabaha ugu waaweyn ee dakhliga kasoo gala dalxiiska, balse ammaanta badan waxa leh in maamulka Tinubu ay qaadeen tallaabadaasi. War dhowaan ka soo baxay wakaaladda wararka ee rasmiga ee Isbuutiga Imaaraadka Carabta ayaa lagu xusay in hogaamiyahooda iyo madaxweynaha Nigeria ay daah fureen fursado iskaashi oo labageesooda, kuwaasoo dan waa qaybaha kobaca dhaqaale oo waaray oo labada dalaha. Hase yeeshee, warkan ayaan wax faahfaahina ka bixinin qaadidda xayiraadda dalkugalka ee saarnay dadka Nigeria iyo weliba dib u soo celinta duulimaadyada diyaaradaha. Hase yeeshee, Orji ayaa qaba in ay saameyn dhinaca togan ah yeelan doonto arrintani.
International relations between two countries will likely lead to an increase in economic activity.
Xidhiidhka caalamiga ah ee u dhexeeya labada dal waxay u eegtahay inuu horseedi doono kororka dhaqdhaqaaq dhaqaale. Waxaa jiri doona waxoogaa dana ah oo maalgashi ah, gaar ahaan qaybaha Nigerian. Taasi waxay deefcaad u noqonaysaa Nigerian. Hadda ayaa khubaradu ay sheegayaan inay rajaynayaan in heshiiska cusub ay si buuxda loo hirgeliyo si labada dalba ay uga faa'iidaan. Wagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeen marayna ayaa haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Darati la sarboy gindi rabbi ge chali er kasare utadi ahdi gahan sirati o day hasudini kusinan darati la sarboy gindi rabbi ge chali sare uchaagi ahdiga han siratiyo bay hasudini riyo lagu sugeeyi ad ede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidheeyi sitaa'e gunta gogol siixdiyo sablaagu nigaadi laga digay sidadabki murahalasaari dilka samayda idiyo salka loogu jooje sadexlaa dadiyoori lagu yidhi sadee
codkaasi ee bandhaxanista jannaanka waraabiye maxamed mooge liibaan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii saakii caalamka tan iyo kulan sidan oo xanida leeyahay sidaayo nabadgelyo.
سحر لا يا فلوضان
وانسو صدقوا وحنا وانسدا لا بدي وانسو صدقوا.